Zdraví vás plzeňský historik, vítejte u dalšího podcastu a dnes jsme v pořadu o Japonsku s doktorem Koletem a navážeme tam, kde jsme předtím skončili. Ahoj Romane.
Ahoj.
A posledně jsme tady skončili u japonských sjednotitelů, probrali jsme tady toho prvního a teď se přesuneme k tomu druhému. Tak kdybys nám o něm něco mohl říct, třeba minimálně, jak se jmenoval?
Toyotomi Hideyoshi, myslím, že asi posluchači už ho znají z mých předchozích vyprávění. Je pravda, že to poslední se nám trochu protáhlo a nakonec jsme ty sjednotitele se rozhodli udělat na tři díly. A Toyotomi Hideyoshi, tedy, jak jsme si minule řekli, je ten prostřední, ten, který dokázal, aby se Slavíkovi chtělo zpívat a myslím si, že této pověsti dokázal dostat.
Když jsme posledně probírali Odu, tak jsme vlastně probírali, jaká měl území, jak to bylo komplikované a samozřejmě také, jaký měl systém těch svých spojenců. Jak se k němu například Toyotomi Hideyoshi dostal?
Toyotomi Hideyoshi je trošičku takovou zvláštní v uvozovkách postavou toho období válčících států. My jsme jako samozřejmě tady říkali, že ta sociální mobilita tehdy byla možná a že mnohdy i samurajové z nižšího postavení se dostali do ranku daimyo. Ale Toyotomi Hideyoshi je bezesporu asi nejextrémnějším příkladem, že je to vlastně syn schudlého pěšáka lomeno rolníka, který se dokázal vyšvihnout až do role císařského regenta Kampakua do vládce celého Japonska, takže ten je jako krásným takovým jako příkladem toho, že v tom rozbouřeném období těch vnitřních konfliktů opravdu bylo možné se stát jako z velmi nízkého postavení díky štěstí, ale samozřejmě i jako řadě svých osobních schopností jako člověkem nebývalého významu. Přičemž Toyotomi Hideyoshi samozřejmě je někdy velmi obtížné oddělit tu realitu od fikce, u nás třeba hodně spopularizované románem Eijiro Yoshikavy Taiko, který měl docela velký čtenářský úspěch a já sám ho mám rád. Ten tak jako to jeho dětství vypráví lehce romanticky, sám Hideyoshi v pozdějších letech okolo svého narození vytvořil skoro jako mýtus v kronikách, které nechal napsat o své vládě a tam hovořil o tom, jak kometa protěla a jak prostě rozzářila jako prostě noční nebe, jako kdyby bylo prostě jasné slunce v den, kdy se narodil. Co my víme je, že on se narodil do chudé vesnice, která se jmenovala Nakamura v provincii Owari. A jeho otcem byl pěšák, který se jmenoval Jémon, který sloužil o dům. Z největší pravděpodobností se jednalo o buď schudlého samuraje, anebo pěšáka Ashigaru, tedy člověka, který byl napůl rolníkem, napůl válečníkem, který v období setí měl motiku a v období válečních tažení kopí a sloužil svému pánovi. Víme, že ale Hideyoshi to rozhodně neměl lehké, on se teda původně jmenoval Tokichiro Kinoshita a tam samozřejmě v Japonsku ty změny jmen byly poměrně běžné, protože často jste si měnili jméno podle třeba jména svého pána, že jste prostě jako použili jeden z těch symbolů ze jména vašeho pána, vlastně vložili jste ji do vlastního jména, abyste toho pána uctili, respektive jako deklarovali svoji lojalitu a tak dál. A sám Hideyoshi se vlastně jmenoval během svého života Tokichiro Kinoshita, Hashiba Hideyoshi, později Toyotomi Hideyoshi. To jenom jako zkracuju, jenom, ale nazývejme ho Hideyoshim, respektive Toyotomim Hideyoshim po celý ten podcast, ať nemateme posluchače. Říkám, neměl to lehké, protože jeho otec byl z největší pravděpodobností zraněn v bitvě, nemohl se účastnit válečných tažení, které často byly velkým přivýdělkem pro to rolnické obyvatelstvo, které se k ním mohlo připojovat, například třeba podíl na kořisti, samozřejmě nějaké služné od svého pána a tak dál. A ta rodina velmi silně schudla. A sám Jémon později vlastně podlehl patrně nemoci, jeho matka se znovu vdala, ale jejím novým manželem byl člověk, se kterým Hideyoshi Mima v dětství neměl úplně dobré vztahy a sám musel opustit rodinu, respektive on vystřídal několik povolání a nakonec vlastně jako skončil vlastně jako potulný obchodník údajně s jehlami a putoval po japonských provinciích, přičemž snažil se vlastně dostat se do služeb nějakého pána. To byla jako poměrně jako běžná snaha, zvlášť těch, kteří neměli nějaké trvalé zaměstnání, nějakou finanční jistotu, že jste se dostali i do nízké služby, tak jste měli samozřejmě nárok na nějaké služné, měli jste samozřejmě jako potraviny, měli jste jako samozřejmě že kde spát, což Hideyoshi neměl. Těch zkazek o tom, kde všude sloužil, je celá řada, bohužel, ale jako z historických pramenů je ne vždy můžeme doložit. V každém případě sám se narodil v roce 1537, ale zhruba v době, kdy mu bylo nějakých 16 let, se dostal do služeb ne o moc staršího Ody Nobunagy, přičemž původně sloužil jako pouhý nosič sandálů. Jo, opravdu prostě na té nejnižší funkci, podobný vlastně jako člověk plnil vlastně roli takového jakoby nižšího pážete nebo opravdu jako prostě sluhy, který svému pánovi nejen nosil sandále, ale třeba nevím, když pán cvičil na koni, tak mu podával vlastně nabíračku s vodou, aby se mohl občerstvit a byl vlastně jako proto své okolí tak trochu jako neviditelný, takový jako prostě něco jako bylo třeba systém otroctví v Římě, kde vlastně jako ten otrok byl vlastně jako součástí domácnosti, tak on byl opravdu jako nízkým sluhou, ale podle všeho se jako jednak osvědčil poměrně velkou lojalitou a i některými svými schopnostmi, kterých si Oda Nobunaga všiml a postupně stoupal výše a výše, byla mu svěřena správa kuchyní, později stájí a nakonec jako dokonce i opravy hradu Kyosu, byť tedy sice nebyl jako přímým ještě vazalem, ještě jako neměl své vlastní území nebo své vlastní vojáky, ale tak mu byla prostě svěřena poměrně významná služba. V třeba tom románu Eiji Yoshikawě tento moment jeho života tak trochu jakoby prostě zromantizovaný, úplně přesně nevíme, jestli to tak to bylo. V každém případě, že oprava hradu, který vlastně je klíčovou obranou prostě jako provincie, byla poměrně důležitá práce a je možné, že Hideyoshi sloužil i v dalších rolích, patrně i v roli třeba jako zvěda, respektive v vozovkách ninji, který vlastně špehoval u postranních větví rodu Oda, v době, kdy Oda Nobunaga s nimi byl ve sporu a svému pánovi přinášel informace. Co o něm určitě víme už z tohoto mladého období, že podobně jako třeba já, byl velmi upovídaný a dokázal být zase možná na rozdíl ode mě velmi přesvědčivý. A této své schopnosti a i určitého takového jakoby ryzosti své povahy, respektive jako určité schopnosti být velmi upřímný a otevřený i vůči svým protivníkům, později dokázal využívat třeba v jednání, kdy dokázal třeba vyvést z rovnováhy toho svého protivníka. V každém případě jako nějakou dobu trvalo, než on vynikl na bitevním poli. Máme z největší pravděpodobnosti informace spolehlivé o tom, že se účastnil v roce 1560 bitvy u Okeazami, do které vedl malou skupinu pěšáků, ale nikterak se tam nevyznamenal, tu bitvu rozhodli jiní. Ovšem už v následujících letech, v době, kdy Oda Nobunaga dobýval provincii Mino, tak jak jsme o tom hovořili, že to teda trvalo opravdu 9 let to dobývání, tak Toyotomi Hideyoshi se velmi rychle vyšvihl, byla mu dokonce svěřena stavba jednoho z hradů Odů a během vlastně jako toho dobývání Mino on sloužil jako vlastně vyjednavač Ody Nobunagy, kdy právě jemu se podařilo přesvědčit některé klíčové vazaly klanu Sakai, aby se přiklonili na stranu Odů. Přičemž právě v této době s největší pravděpodobností do jeho služeb vstoupil důležitý vazal klanu Sakai, Hanbei Takenaka, což byl v té době stále ještě poměrně mladý samuraj a byl považován za vojenského génia, za člověka, který byl velmi dobře zběhlý ve čtení čínských klasiků v umění války, a právě Hanbei Takenaka, přestože ho velkou část života sužovali problémy spojené s onemocněním tuberkulózou a mnohdy se musel léčit, nemohl se účastnit v válečném tažení, tak se stal významným Hideyošiho vazalem, pomocníkem a poradcem a účastnil se vlastně až tedy do roku 1581, než tedy zemřel právě na tu tuberkulózu, tak se účastnil jeho tažení a i sám Hideyoši ho údajně považoval za jednoho svých učitelů. Hideyoši se později vyznamenal právě při tom dobývání Mino, protože klíčovou pozici v Mino měl hrad Inuyama, což byl hrad na vysokém kopci, tehdy na tehdejší dobu poměrně moderní fortifikace, kterou vojsko Odu několik týdnů marně obléhalo, a Hideyoshi vlastně přišel před Nobunagu s plánem, že vlastně vybere malý oddíl 10 mužů, se kterým pronikl do zámezí toho hradu, kde založili požáry a vlastně jako taky jako partizánský způsob války odvedl prostě pozornost posádky hradu vlastně jako do místa, odkud nečekala útok, a v tu chvíli zaútočili vojska Odu a ta obrana se zhroutila, a jako to byl jeden z momentů, kdy Hideyoshi vlastně dosáhl jako definitivně uznání svého pána a víceméně statut generála, později vlastně po Nobunagově tažení proti, nebo na Kyoto, kdy Oda Nobunaga dobil Kyoto, tak mu byl svěřen hrad Nagahama, později vlastně i celé provincie. V každém případě Hideyoshi vlastně jako se účastnil velké části těch Nobunagových bitev, často byl svému pánovi po boku, byl znám jako velmi loajální vazal a mnozí z generálů Odu ho proto neměli úplně příliš v lásce, třeba takový tradiční generálové, jako byl Katsuye Shibata, se kterým později se Hideyoshi střetl o vlastně to dědictví po Nobunagovi, tak byl znám tím, že Hideyoshi ho nemá rád, protože mnoho z těch generálů pocházelo ze starých samurajských rodů a Hideyoshi pro ně byl homo novus, byla vlastně jako nízka, že člověk, který pocházel z rolnického prostředí, a to často bylo jako překážkou. Na druhou stranu, jako ten vztah k Nobunagovi byl velmi, velmi jako přátelský, byl to jako velmi, jako, jak bych to řekl, jako úspěšný tým při mnoha střetnutích, například při boji s klanem Asai, nebo vedl významný kontingent v bitvě u Nagashina, a bylo vidět, že Oda Nobunaga mu zcela důvěřuje, byť na tomhle úplně jako není, jako, jak bych to řekl, je nad tím určitý jako prostě stín v tom smyslu, že někteří z právě z těch generálů, kteří ho neměli rádi, Hideyoshiho, tak trošku jako obviňovali z určitého patolízalství, respektive až přílišné úslužnosti svému pánovi. Samozřejmě otázka, jako nakolik ty zdroje jsou spravedlivé, respektive pravdivé, protože pochází z pera Hideyoshiho nepřátel, že tam je vždycky jako třeba být opatrný. V každém případě, co bylo asi jako klíčovým milníkem v Hideyoshiho životě, že po bitvě u Nagashina v roce 1575 mu Oda Nobunaga svěřil významnou roli ve své snaze znovu sjednotit Japonsko. Svěřil mu 10 000 armádu a současně síť kontaktů a spojenců v západním Japonsku, jako byl třeba významný klan Ukita a jeho daimyo Ukita Hide, kteří s nimiž měl vlastně ovládnout celou západní část ostrova Honšu, kterou v té době kontroloval rod Mori. Rod Mori je také vlastně jako zajímavý, protože on byl taky jeden z těch jako rodů, kteří začínali to období válčících států jako středně významní vazalové, ale během vlády Moriho Motonariho, což byl vlastně takový jako otec zakladatel tohohle rodu v určitém ohledu a jako vojenský génius, který proslul třeba vítězstvím v bitvě u Miyajimi a vlastně tím, že ovládl zhruba čtvrtinu území dnešního nebo tehdejšího Japonska, pro celé to západní Japonsko prostě jako kontroloval. A ten rod, kromě rodů třeba Takeda, Uesugi byli hlavním rivalem Odů v tom, kdo získá dominanci. Hideyoshi se tohoto tažení ujal v době, kdy ale Motonari zemřel a zanechal za sebou vlastně svého dědice a vnuka Terumota v poměrně, nebo říkal, obtížném postavení, ale Terumoto nebyl tak průbojný a nechával tažení na spíše svých strýcích a dalších generálech, sám nebyl úplně nejlepším vojákem, přičemž Mori Motonari si této slabiny rodu Mori byl vědom a zanechal za sebou odkaz, který je na tehdejší dobu pozoruhodný, že on vlastně jako řekl, že než abychom jako prostě přecenili své ambice a pokusili se zmocnit vlády nad zemí, na níž jako třeba my nemáme kapacity, aby jsme ji dokázali kontrolovat, tak se spokojíme s tím, co máme a dále jako neexpandujeme. Což znamená, ta jako politika Moriů byla spíše defenzivní, ale pořád to byl jeden ze tří zhruba v té době jo, nejbohatších klanů v Japonsku s velmi silnou armádou, se sítí spojenců, současně rod Mori kontroloval obchod ve vnitřním moři, to moře mezi Kyushu, Shikoku, Hokkaido. Loďstvo Moriu bylo v té době vlastně jako jedno z nejsilnějších a samozřejmě rod Mori se obával expanze Odů, proto podporoval třeba mnichy z toho kláštera Honganji na území dnešní Osaky, kam posílal zásoby a podporoval některé klany, které se stavily na odpor klanu Oda, protože tušil, že sám po pádu Takedů by se mohl stát jeho obětí. Přičemž ta Hideyoshiho kampaň proti Moriu měla své ale limity. Jak jsem řekl, Hideyoshimu bylo totiž svěřeno pouze zhruba 10 000 vojsko, s tím, co Moriové mohli zmobilizovat až 60 000 vojáků. A současně jako Oda Nobunaga se v té době soustředil na budování hradu Azuchi, na definitivní zúčtování z Takedy, boje na severu proti Uesugiům, což znamená vlastně jako ta koncentrace na to západní tažení byla jenom vlastně částečná. Pro Hideyoshiho to samozřejmě byla velká podsta, protože to, že by Oda Nobunaga svěřil někomu vedení celého tažení, celé armády bylo výjimečné, samozřejmě Katsuya Shibata byl třeba pověřen tažením na severu, Akechi Mitsuhide například tažením v provincii Tamba, ale ten západní směr byl důležitý, protože potenciálně Odu mohl otevřít třeba cestu, že jo, nejenom k invazi na ostrov Shikoku, ale směrem ke Kyushu, k obchodu, že jo, s cizinci, s Portugalci, takže jako v tomhle mohl být důležitý. Ale Hideyoshi na ní nebyl úplně jakoby vybaven a spíše se musel spoléhat na to, jak se dohodne s místními rody, protože stejně jako měli Moriové spojence v tom západním Japonsku, tak během své předchozí expanze si udělal i nepřátelé a Hideyoshi právě toho využil, že navázal kontakty s některými klíčovými místními vládci, které jejichž armády potom využíval jako armády spojenecké. Přičemž to tažení jako na západ se vyznačovalo tím, že Hideyoshi kromě obratné diplomacie vlastně dělal všechno proto, byl v početní nevýhodě, aby se vyhnul nějaké rozhodující bitvě. A sami Moriové zase byli velmi opatrní, že jo, defenzivní. A hodně se omezovalo na obléhání jednotlivých hradů, jednotlivých prostě klíčových bodů strategických, přičemž třeba obléhání hradu Miki trvalo více než 2 roky. Hideyoshi ho vlastně nakonec dokázal dobít jenom díky tomu, že ten hrad v podstatě úplně odřízl, vytvořil soustavu palisád a příkopů, tak aby ho odřízl od okolního světa a v podstatě jako vyhladovil jeho posádku, která nakonec byla zmasakrována, tam ty scény asi byly jako děsivé, ty zprávy jako o tom pádu hradu hovoří i o tom, že ti vojáci nakonec, ti obléhaní vojáci jako nakonec se uchýlili k tomu, že jedli listí, tomu hradu se potom vyhýbali údajně i ptáci, protože jo, cokoliv, co se hýbalo, ta posádka se snažila jako skonzumovat, což je trošičku jako logické. A Hideyoshi byl poměrně jako během toho obléhání nemilosrdný, ale ukázalo se vlastně jako jeho politický genius, protože on tak jako během několika let krůček po krůčku, vlastně ten hrad Moriů, hrad po hradu, spojenec po spojenci, jo, po spojenci prostě jako takový jako jednotlivý kamínky, jako kdyby vytahoval ze zdi a připravoval se na to, aby se nepřítel zhroutil. Nakonec se jeho tažení dostalo až k hradu Takamatsu, kde se ukázal Hideyoshiho jako politický a současně vojenský genius. Protože ten hrad Takamatsu byl v určitém ohledu jakoby trošku zvláštní, protože, nebo zvláštní. Takovým jako nejtypičtějším hradem byly hrady typu Yamashiro, Yama znamená hora, byly to hrady umístěné na vrcholcích hor, které jim pomáhala samozřejmě i ta příroda. A Japonci byli mistři tehdy ve využívání těch překážek, já nevím, jako byly třeba vodní toky nebo strmé srázy při budování opevnění. Zatímco hrad Takamatsu byl hrad rovinný. Později jako rovinné hrady byly poměrně v Japonsku běžné, ale v této době tomu tak ještě úplně nebylo. Ovšem ten hrad byl jako na klíčovém místě, odkud bylo možné vlastně podniknout invazi přímo do domovského území Moriů. A ti Moriové nemohli ten hrad nechat padnout. Hideyoshi Takamatsu, který bránil jeden z vazalů Moriů, Shimizu Muneharu, oblehl se 30-tisícovou armádou, ovšem vzhledem k tomu, že ten hrad se nalézal na planině, měl velmi silnou posádku a k hradu se blížilo 60-tisícové vojsko Moriů, které přicházelo na pomoc, tak se Hideyoshi uchýlil docela takové jako prostě netradiční vojenské taktice. A tou bylo to, že vlastně on na té pláni, kde ten hrad byl, nechal postavit téměř 3 kilometry dlouhou hráz, zhruba 10 metrů vysokou, a svedl tok 5 řek v okolí, ještě využil období dešťů, do té planiny a ten hrad vlastně jako zaplavil, což znamená, když přibyla ta armáda Moriů, tak najednou uviděla ten hrad, z něhož koukaly jenom vršky hradeb a vlastně jako ta hradní věž, jenom ty hlavní budovy. A od Hideyoshiho Toyotomiho je najednou oddělovalo jezero, které tam ještě před několika dny nebylo. A vypadalo to vlastně, že jednak ten hrad padne a současně Hideyoshi Toyotomi byl v ideální pozici. Měl obležený klíčový nepřátelský hrad, svoji armádu umístěnou výhodně oddělenou od nepřítele, ale současně v pozici, odkud by bylo možné svést s nepřítelem, který dlouho se vyhýbal rozhodující bitvě, právě to klíčové střetnutí, a poslal své posly do Azuchi, Odovi Nobunagovi, aby přivedl hlavní armádu Odu na místo a Mori je rozdrtil. Že jak víme, Oda Nobunaga po cestě k hradu Takamatsu byl zavražděn Akechi Mitsuhidem a Hideyoshi měl tehdy patrně jako velké štěstí, byť jsou jako informace, které jako spekulují, já osobně jim teda nepřikládám úplně velkou váhu, zda Hideyoshi jako netušil o tom, co Mitsuhide chystá dopředu, ale to jsou spekulace, které vznikly mnohem později a řekl bych, že jsou patrně neoprávněné. V každém případě jako Hideyoshi měl štěstí, že posel z Kyoto o tom, že Oda Nobunaga zemřel, dorazil dříve k němu než k Moriům. Ono to je logické, on přicházel z východu a samozřejmě, když armáda oblehala hrad, tak celé okolí měla vlastně strážené, většinou hlídal hlavní komunikace, silnice, hlavní prostě jako průsmyky. A Hideyoshi mu se podařilo zadržet všechny posly, které vyslal Akechi Mitsuhide klanu Mori. Třeba Akechi Mitsuhide, když zavraždil Odu Nobunagu, tak jednak poslal posly nejvýznamnějším vazalům klanu Oda, kde vysvětloval, co se stalo, a současně poslal ale posly i jeho klíčovým nepřátelům klanu Oda, kterým nabídl spojenectví. A právě u Hideyoshiho, který vedl jednu z nejsilnějších armád Odu, tak od něho cítil určité nebezpečí a to, že ho Moriové vázali v západním Japonsku, tak by Mitsuhide mu potenciálně ho zničili. Tak Mitsuhide mu by umožnilo kontrolovat okolí Kyoto, upevnit svou moc, otázkou, co byly jeho další plány. Ale ten posel, on vyslal dva posly, oba dva byli zadrženi a Hideyoshi mu a posel, kterého vyslal po moři, tak ten se zdržel kvůli špatnému počasí. Prostě Hideyoshi mu se prostě ta informace donesla dřív. A Hideyoshi jednal blesku rychle. On v podstatě z Mori velmi rychle uzavřel mír, který byl výhodný pro obě dvě strany. A stáhl svou armádu, nechal prolomit tu hráz, přičemž jako tady je jenom taková jako ukázka jako tý samurajský cti. Hideyoshi vlastně jako se rozhodl, že si ponechá v podstatě jenom ty provincie, které už kontroloval, a Morium by tak zbyla stále ještě polovina jejich původního panství, což znamená jako poměrně rozsáhlé území. A Hideyoshi musel demonstrovat své vítězství. A jeho podmínkou bylo to, že pán hradu Takamatsu, Shimizu Muneharu, spáchá seppuku, sebevraždu. Přičemž velitelé armády Moryu, Kikawa a Kobayakawa, Muneharovi napsali dopis, v němž psali, že jako něco takového po něm nemohou prostě jako žádat. A on sám jim odpověděl, že jako je jenom bezvýznamným vazalem klanu Mori, a pokud to klanu Mori zajistí jeho prostě přežití, tak rád obětuje svůj život. A vlastně z věže toho hradu na loďce přivesloval zhruba do prostřed toho prostě jezera, tak aby ho ty armády na obou dvou stranách viděly, a v té loďce si rozpáral břicho, že při sebevraždě, kterou všichni známe jako seppuku, při rituální sebevraždě. A vlastně jako, jo, je to takový jeden z velkých symbolů toho typického japonského sebeobětování se a věrnosti svému pánovi do poslední chvíle. Víc jsme říkali, že ne všichni samurajové v tom období válčícím státu byli takový jako Shimizu Murehara. V každém případě Hideyoshi se velmi rychle stáhl, nechal teda prolomit jako ta symbol toho, že ta končí mír tu přehradu, ale tím vlastně jako oddělil ty armády od sebe ještě víc, protože že představ si to jezero, najednou prolomíš přehradu a celá krajina se promění jako na půl bažinu, čímž vlastně jako těm Moriům vlastně znemožnil ho případně pronásledovat a ten mír porušit, jakmile se dozví, že jo, že Oda Nobunaga je mrtev. A stáhl svoji armádu, okamžitě vlastně jako vyslal posly jako k nejvýznamnějším vazalům klanu Oda s tím, že hodlá svého pána pomstít. A velmi rychle postupoval směrem na západ, v některých dnech jeho armáda, pardon, na východ, a v některých dnech jeho armáda urazila až 60 km denně. Přičemž velmi rychle se dostal do svého tehdy domovského hradu Himeji, který vypadal úplně jinak než ten dnešní klenot japonská památka UNESCO. Ten hrad později byl zrekonstruován a jako proměněn. A právě jako v Himeji k němu přispěchali někteří z dalších generálů Odů, jeden z Nobunagových synů, kteří se rozhodli přidat si na Hideyoshiho stranu a potrestat zrádce. A Akechi Mitsuhide během těch 13 dnů, než tedy Hideyoshi dospěl k hlavnímu městu, vlastně naprosto ztroskotal. Jeho vojska sice dobila Kyoto, dobila hrad Azuchi, který vypálila, tedy měl velmi malou posádku a na válku nebyl připraven. Ale on, když napsal dopisy svým spojencům, například jako velmi dobré vztahy měl jako s rodem Hosokawa, což byl jeden z významných vazalů rodu Oda, kdysi jeden z nejvýznamnějších rodů v Japonsku. Dokonce jako tam byly i manželské, dcera Akechiho Mitsuhideho byla jako provdána za Hosokawu Tadayoshiho. Takže jo, tam jako prostě on doufal, že jako díky tomu jako získá podporu. Všechny ty klany se k Hideyoshimu, pardon, k Akechimu Mitsuhidemu, jakožto vrahu svého pána, otočili zády. A většina vazalů klanu Oda přispěla k Hideyoshimu vojsku svým vlastním kontingentem. A Hideyoshi pouhých 13 dnů po smrti Ody Nobunagy dokázal v bitvě u Yamazaki Akechiho Mitsuhideho kompletně porazit. Jo, on teda samozřejmě měl velkou poměrně početní výhodu, a Akechi Mitsuhide se pokusil jako vyvážit tu situaci tím, že rekrutoval rouniny a bojové mnichy nepřátelské vůči Odům, ale že jo, ta morálka podobných jako vojsk rozhodně nebyla, a i jako loajalita ve chvíli porážky jako vysoká. Přičemž Akechi Mitsuhide jako se pokusil uniknout do svého hradu Sakamoto, ale během útěku ho prostě zabili. A teď se neví, jestli jako loupežníci rouninové, anebo jestli to byli jako prostě prostí vesničané. V každém případě jako Akechi Mitsuhideho vláda byla rychle u konce. No ale teď byla otázka, co dál. Dře, Oda Nobunaga byl mrtvej, jeho syn Oda Nobutada zahynul v paláci nebo blízkosti paláce, nebo budoucího paláce Nijo ve stejný den. zbývali dva synové, jednak Nobutaka a Nobukatsu. Přičemž tam je taková jako zajímavost, že to byl jako druhý a třetí syn, ale ve skutečnosti třetí syn byl narozen o několik dnů dříve než druhý, ale protože ta status konkubín byl odlišný, tak oba byly narození vlastně jako stejně prakticky, ale vlastně jako ten mladší byl oficiálně starší. Někdy to byl ten status velmi jako důležitý. Oba dva si jako dělali jako prostě nároky na vedení klanu Oda, přičemž právě především Nobukatsua podporoval jeden z vůdců Odu, Katsuya Shibata. Katsuya Shibata byl podobně jako Toyotomi Hideyoshi jedním z Nobunagových nejvýznamnějších generálů. Už jsem říkal, vedl severní tažení, byl to velmi zkušený velitel. Během jednoho obléhání, kdy vypadala situace zoufalá, dokázal tak namotivovat samuraje pod svým vedením, že zaútočili z kopce a rozprášili zhruba pětinásobně silného nepřítele. Od té doby se mu přezdívalo Ďábel Shibata. A byl to opravdu jako velmi statečný, velmi zkušený generál. A ten ale většinou měl tendenci být jako lehce konzervativní a opatrný. On se té bitvy u Yamazaki neúčastnil. Jednak měl nevýhodu, byl na severu a současně postupoval velmi opatrně a to, že Hideyoshi rozdrtil Akechiho Mitsuhideho Katsuyeho, který by byl jako potenciálním takovým jako sjednotícím prvkem celého klanu, tak jako zaskočilo a Hideyoshi mu dalo potom v těch jako sporech o nástupnictví určitou výhodu. Proto také Katsuye právě s Odou Nobukatsuem se snažil vlastně plánovat jeho nástupnictví a velmi silně ho podporoval. Ovšem Hideyoshi Toyotomi, když se shromáždili všichni důležití vazalové a generálové klanu Oda v hradu Kiyosu, vlastně pravlasti celého klanu, který už v té době byl vlastně malým provinčním hradem ve srovnání s ostatními, tak podporoval Nobunagova vnuka Samboshiho, který byl synem nejstaršího syna a měl tedy jako tu přímou linii. Ale Samboshi mu byly dva roky. Bylo to dítě. Ale proti této argumentaci, že tam je ta přímá linie a on je teda pravoplatným dědicem v klanu Oda, nemohl nikdo nic namítnout a během té slavné konference v Kiyosu Katsuya Shibata byl diplomaticky poražen, když se na Hideyoshiho stranu přidali klíčoví generálové klanu Oda, jako byl já nevím, třeba Niwa Nagahide a další. A Hideyoshi mu byl Samboshi svěřen do opatrovnictví a pečování. Katsuya Shibata se tu situaci pokusil zvrátit. Výsledkem bylo velké napětí mezi Hideyoshim a Katsuyem. Oba dva se snažili získat mezi bývalými generály, s nimi si přerozdělili provincie klanu Oda, mezi sebe se snažili získat spojence, přičemž Katsuye měl vlastně takovou jako prostě strategii, že právě se pokusil získat spojence v provincii Owari, jednoho právě z těch Nobunagových synů na svou stranu a současně by vytáhl ze svých severních provincií a Hideyoshiho by se vřeli do kleští. Ovšem Hideyoshi Katsuye ho tak říkajíc přechytračil, protože obě dvě strany, nejnebezpečnější pro něj, pro Hideyoshiho, byl ten severní směr, odkud přicházela 27-tisícová armáda Shibatů. A Hideyoshi v místě Shizugatake vlastně začal stavět svá opevnění, Katsuye svá opevnění, ta válka byla statická. V jeden moment ale Hideyoshi sebral část své armády a táhl směrem na jih, na hrad Gifu. No a v této chvíli se pokusil využít Katsuye Shibata, který pověřil svého oblíbence, synovce Genbu Sakumu k tomu, aby podnikl výpad za Hideyoshiho linie a vlastně prolomil ta nepřátelská opevnění. A Hideyoshi, jakmile se to dozvěděl, tak se velmi rychlým pochodem vrátil. Noční pochod, podél silnic byli prostě informováni rolníci, aby připravili potraviny, prostě velmi, velmi dobře připravený asi plán, velmi překvapivý, a Hideyoshi byl znám svými bleskurými přesuny, a místo toho, aby tedy Katsuya Shibata vlastně překvapivým útokem vlastně zničil nepřítele, tak jako naopak vystavil část svého vojska do exponovaného postavení a Hideyoshi poměrně snadno zvítězil. Katsuya Shibata se později stáhl do svého hradu Kitanosho, kde spáchal seppuku. Přičemž je tady jen taková jako prostě zajímavost. Oda Nobunaga měl sestru, která se jmenovala Oichi. Přičemž ta Oichi byla původně vdaná za Nobunagova spojence Asae Nagamasu. V minulém podcastu jsme říkali, že Asae Nagamasa nakonec Nobunagu zradil a jeho hrad byl obklíčen, nakonec byl dobyt, a během právě toho oblehání toho hradu ten Asae Nagamasa nakonec tu sestru poslal zpátky do Nobunagova tábora, aby si zachránil život se svými třemi dcerami. A Katsuya Shibata nakonec jí vzal za manželku a ona v tomto případě teda nakonec ty svoje tři dcery, přičemž nejvýznamnější z nich se jmenovala Čača, později paní Yodogimi, tak poslal vlastně poslal do Hideyoshiho tábora, ale ta Oichi spáchala s Katsuyem Shibatou sebevraždu, takže to je o tom, Hideyoshi nehrá v jejím životě úplně nejvýznamnější, nebo jak bych to řekl, nejšťastnější roli. Přičemž ta Čača, to je zajímavé, ona v této době byla dívka zhruba 13 leta, ale velmi záhy se stala Hideyoshiho konkubínou a byla vlastně nakonec i matkou jeho dědice Hideyoriho, a v japonských dějinách sehrála poměrně významnou roli. Tady jako vidět, jak se třeba ty aliance i ty vztahy jako někdy velmi silně jako prostě křížily. Člověk, který byl zodpovědný za vlastně jako smrt její matky, jako se stal jako otcem jejího dítěte, a ona nad ním měla poměrně zásadní vliv. V každém případě ale Hideyori se narodil mnohem později, a vraťme se zpátky. Díky vlastně vítězství nad Katsuyem Shibatou si Hideyoshi zajistil, dá se říci, dominanci v celém klanu Oda. Málo kdo o něm pochyboval, začal stavět velmi mohutný hrad v Osace. Ale otázkou pro všechny bylo, co udělá Tokugawa Ieyasu. O Tokugawa Ieyasovi jsme ještě zatím vlastně dneska nemluvili. A Tokugawa Ieyasu v době, kdy byl Oda Nobunaga zavražděn, tak se nacházel jižně od hlavního města. Jakmile se dozvěděl zprávu o Nobunagově smrti, tak musel uprchnout zpátky do provincie Mikawa velmi dobrodružně. To si asi necháme jako možná na jindy, protože Akechi Mitsuhide ho nechal pronásledovat, ale jako Ieyasovi se podařilo uprchnout. A on dlouhou dobu vyčkával, co se bude dít, na čí stranu se kdo přidá. A nakonec využil toho, že Oda Nobukatsu, který původně toužil být vlastně jakoby vládcem klanu Oda, byl vymanévrován, tak vlastně byl velmi silně nespokojen s Hideyoshiho dominancí. Každému bylo jasné, že Oda Samboshi je pánem klanu Oda jenom podle jména, že skutečným vládcem je jeho ochránce Hideyoshi, který porazil Katsuya Shibatu, stavil si hrad v Osace, připravoval tažení na Shikoku, vedl velmi umná jednání vlastně na císařském dvoře. A Nobukatsu si začal v dopisech stěžovat Ieyasuovi a vyzývat ho, přijďte nám na pomoc, že jo, proti uzurpátorovi skutečné vlády Odu. A Tokugawa Ieyasu se rozhodl ho vlastně využít jako jeho pěšce na té politické šachovnici a proti Hideyoshi mu vytáhl do boje, přičemž obě dvě armády se setkaly u hory Komaki. Podobně jako v té předchozí bitvě, to byla vlastně jako velmi statický tažení, kde Tokugawa Ieyasuovi se podařilo v provincii Owari, která je plochá, velmi je to rovina, obsadit jednu z mála vyvýšenin, právě horu Komaki, kde vybudoval velmi složitá opevněná postavení. Jeho armáda měla početní nevýhodu, takže i to obranné postavení bylo logické. A Hideyoshi ale na této postavení odmítl zaútočit. ta lekce z bitvy u Nagašína, kterou oba dva zažili, že ta palba střelných zbraní jako dokáže prostě jako porazit jako téměř jakýkoliv přímý útok, ještě kombinovaná jako s velmi sofistikovaným polním opevněním, tak jako byla zřejmá. A Hideyoshi se jako pokusil něco vlastně jako na čem Katsuya Shibata sám ztroskotal, že vyslal část své armády pod vedením klanu Ikeda, poslal vlastně obchvatným manévrem, který měl obejít ta opevnění a proniknout jako přímo do provincií Tokugawa Ieyasu a donutit ho oslabit své pozice. Že Tokugawa Ieyasu se o této manévru dozvěděl a rychle pochodoval a v bitvě u Nagakute armádu Ikedu naprosto rozdrtil a rychle se vrátil na tu horu Komaki ještě dřív, než Hideyoshi vlastně stačil jako zareagovat a než té situace jako mohli jakkoliv využít. Že vlastně jako Tokugawa Ieyasu byl jediným mužem, který Hideyoshi ho jako porazil generál proti generálovi v otevřené bitvě. Přičemž ale Hideyoshi byl mistr intriky a byl mistr vyjednávání. Po této porážce ještě několik týdnů trval ten pad na hoře Komaki, ale Hideyoshi se potom stáhl z bojiště, vrátil se překvapivě do Osaky a pak v zimě velmi rychle přepadl hrady Ody Nobukatsua a donutil ho, aby s ním uzavřel mír. Ještě si ho tak jako diplomaticky potom, jako, že mu navrátí veškerá jeho území a velmi, velmi, jako, velmi pečlivě si ho tak jako vymanévroval. No a Tokugawa Ieyasuovi, že ho, který ospravedlňoval svoje tažení tím, že pomáhá Odovi Nobukatsuovi, nezbylo nic jiného, než se zpátky vrátit v roce 1586. Nakonec Tokugawa Ieyasu dospěl k závěru, že prostě to Tomi Hideyoshiho vojensky ani diplomaticky neporazí a potom, co si ho to Tomi Hideyoshi tak jako prostě dá se říct, jako nadbíhal lehce a aby si ho udobřil, tak s ním uzavřel mír. Respektive se mu dokonce podrobil. V roce 1586 to Tomi Hideyoshi vlastně zorganizoval takový jako ceremoniál, kterého se účastnili všichni daimyové, kteří teda ho poslouchali nebo byli ochotní poslouchat před císařem, kde teda slibovali věrnost císaři, ale na místě byl i to Hideyoshi, který vlastně něco málo později byl jmenován Kampakuem, císařským regentem. Nesmíme zapomínat na to, že Hideyoshi pocházel z rolnického prostředí a shogunem se mohl stát jenom někdo, kdo pocházel z rodu Minamoto, jednoho konkrétního samurajského rodu, který později byl strašně rozvětven. A třeba Tokugawa Ieyasu si mohl nárokovat, že pochází z jedné jeho velmi, velmi, velmi postranní větve. Ale to Hideyoshi ani náhodou nemohl. Shogunem se prohlásit jako nemohl. A proto vlastně šel tou cestou získat vysoký titul u císařského dvora, že na těch ministerstvech, která existovala, ale vlastně jako nic ničemu jako nesloužila. A vlastně v těch letech 1586-1587 podnikl Hideyoshi několik velkých tažení. Během té doby se mu podrobil Klamory, podrobil se mu Tokugawa Ieyasu, podnikl velké tažení, které si podrobilo ostrov Kyushu, nejdříve Shikoku. V roce 1587 zaútočil na ostrov Kyushu a v podstatě se stal, dá se říct, téměř neomezeným vládcem Japonska. Poslední z japonských rodů, který mu vzdoroval, byl klan Hōjō. Ten měl dlouhou dobu spojenectví s Tokugawem Ieyasuem, ale ve chvíli, kdy Hideyoshi donutil Tokugawu Ieyasua volit, tak Tokugawa Ieyasu se rozhodl přidat se na Hideyoshiho stranu a v roce 1590, potom co se rod Hōjō odmítl Hideyoshimu poklonit, tak Hideyoshi oblehl jeho baštu, hrad, který byl považován za nedobytný v Odavaře, že každá nepotopitelná loď je potopitelná, každý nedobytný hrad je nedobytný. A Odavara sice odolávala poměrně dlouho, bránilo ji 50 000 vojáků, Hideyoshiho armáda měla 200 000 mužů a tu Odavaru v podstatě uzavřela před okolním světem a nakonec od toho, že ho musel kapitulovat potom, co víceméně došly zásoby a Hideyoshi se stal nespochybnitelným vládcem Japonska. Ale o tom, co dělal když se dívám na ten rozsah našeho podcastu a jaké měly důsledky to, že vlastně Hideyoshi dokázal celé Japonsko sjednotit, porazit jednotlivé nepřátele, tak o tom si řekneme asi příště, se obávám.
Asi, to, jo, asi jo.
Asi to nebudou tři díly, ale možná, že čtyři a možná, že víc.
Tak budeme mít celou sérii, tak navážeme příště Tokugavou a taky. Bylo to hodně zajímavý. Myslím si, že to je inspirativní příběh, jak se z rolníka stát pánem Japonska. Teda stačí být ukecaný.
Ano, být přesvědčivý, dokázat jako manévrovat a současně mít i jako prostě vůdcovský schopnosti, který Toyotomi Hideyoshi měl. On sám sebe nepovažoval za nějakou výjimečného generála. Ale na druhou stranu, jako on používal taktiku překvapivých útoků, používal jako často taktiku přesvědčit nepřátelé, aby se stali jeho přáteli, kdo se mu podařil s Tokugavem Yasuem, s Moriem, a tím, že byl vlastně jako tím, kdo jako pomstil Odu Nobunagu, tak jako měl obrovskou prestiž, že ho splnil vlastně svou vazalskou povinnost oproti svému pánovi. A samozřejmě jako Hideyoshi jako v mnoha ohledech byl jako prostě politický jako genius, který jako měl i vizi, jak by to Japonsko mělo vypadat, ale nakonec se mu jako nepodařilo kvůli některým chybám a i tím, že jako já ho mám třeba radši právě v těch mladších letech. Ta jeho pozdější jako vláda se stala jako prostě nestabilní a jeho ambice jako nakonec vedly k jeho pádu. Trošku můžeme nalákat jako prostě posluchače. Respektive k pádu jeho rodu. On sám vlastně jako zemřel, kdy byl, dá se říct, jako v určitém ohledu na vrcholu moci. Ale jeho vláda byla jako v určitém ohledu destabilizovaná tím, že kromě toho, že chtěl zreformovat celé Japonsko, tak jemu nestačilo být pouhým kampakuem, když nemůžu být shogunem v Japonsku, proč bych nemohl být císařem v Číně. A o tom budeme asi mluvit příště.
To zní opravdu zajímavě. Tak jo, tak se uslyšíme příště a ti velmi děkuji za rozhovor. Tak jo, posluchači, mějte se hezky, naschledanou a v dalším díle se na vás budeme těšit.
Taky mějte se, naschledanou.